SBS Radio.
Активистката за клима Грета Тунберг доставува емотивно обраќање на самитот на Обединетите нации за климатска акција. Најмалку 19 лица убиени во немирите во Западна Папуа. Договор меѓу власта и опозицијата за донесувањето на законот за јавното обвинителство уште нема. И годинашниот добитник на медалот Браунлоу е капитенот на Фримантл Нат Фајф. Слушајте не. Активистката за клима Грета Тунберг даде емотивно обраќање на самитот за климатска акција на генералниот секретар на Обединетите нации во Њу Јорк. Самитот започна само неколку дена по масовните собири наречени школски штрајк за климата, во кои милиони луѓе излегоа на улиците во знак на протест за акција за климатските промени. Активистката за клима Грета Тунберг доби аплауз за нејзината посветеност на климатските активности.
I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Самитот има за цел да ги зајакне амбициите и да ја забрза акцијата за исполнување на целите на Парискиот договор. Нови извештаи предупредува дека глобалното затоплување се засилува и потребна е итна акција. Ова доаѓа во време на разговорите за климатските услови во Њу Јорк под покровителство на Обединетите нации, на кои присуствуваат светските лидери. Светската метеоролошка организација на Обединетите нации соопшти дека глобалното затоплување, зголемувањето на нивото на морето и загадувањето на јаглерод се забрзале во последните 5 години. Исто така се вели дека изминатите 5 години биле најтопли на рекорд. Лезли Хјуз од Советот за климатски промени во Австралија вели дека наодите се особено застрашувачки за Австралија, бидејќи таа е една од развиените земји најранлива на влијанието на климатските промени.
Queensland has not long regarded itself as a bushfire prone state and in fact up until now has had no formal bushfire season unlike the southern states, but we're seeing really major out of control bushfires over the last couple of weeks up in Queensland and we're seeing fires burn into vegetation types like rainforests where fires just don't normally go. So this is really a new normal.
Премиерот Скот Морисон рече дека целиот свет, Кина и Соединетите Американски држави мора да се здружат за да се осигурат дека глобалните правила за трговија се погодни за модерниот век. Господинот Морисон рече дека Кина мора да ги преземе одговорностите како светска сила, вклучително и решавање на предизвиците во животната средина, транспарентноста во партнерствата и помош за земјите во развој. Говорејќи на состанокот на Советот за глобални прашања во Чикаго, господинот Морисон рече дека глобалните институции треба да се прилагодат на променливата економска реалност. Индонезиските безбедносни сили соопштија дека 19 цивили и еден војник се убиени за време на немирите во два града во Папуа и Западна Папуа. Регионот во последниве недели бележи пораст на граѓанските немири во однос на перцепираната етничка расна дискриминација. Портпаролот за воени операции вели дека 16 цивили се убиени, а 65 повредени во градот Уамина, каде што демонстрантите наводно опожариле згради. Австралиската и новозеландската онлайн туристичка агенција Webjet изгледа дека ќе изгуби повеќе од 43 милиони долари во поколапсот на Томас Кук. Во изјава за ASX, Webjet вели дека ќе го смета долгот на Томас Кук од 43 милиони долари како еднократен трошок. Околу 600.000 луѓе низ целиот свет се оставени без авионски превоз по падот на туристичката компанија, која не успеа да обезбеди договор за спасување. Компанијата не беше во можност да ги обезбеди дополнителните 368 милиони долари за да се одржи бизнисот по пресудните разговори со најголемиот акционер и кредитори во Велика Британија во неделата.
I'm a little bit disappointed because it was so early when we left Sweden, so I think they know something, should know something about this when we leave on Friday, so maybe they should stop us and say that stay in Sweden because we have problem.
Полицијата во Викторија испитува нови случаи на игли пронајдени во паковки за јагоди. Пријавени се два случаи изминатиот месец, најновиот за јагоди купени од продавница на Колс во североисточниот дел на Мелбурн. Колс вели дека ја алармирал полицијата и работи со своите добавувачи за спроведување дополнителни мерки за контрола. Дейвид Чапмен вели неговата ќерка јадела јагода обложена со чоколадо од роденденска торта и имала среќа да не биде тешко повредена.
And yeah, a big needle sticking in it, hiding. She was sitting next to her kids, and it could have been one of them. and it could have been anyone's kids. It's a silly, dangerous act, you know, and it could have had a lot worse consequences.
Минатата година на австралиските произведувачи на јагоди им беше нанесен голем удар, кога полицијата низ целава земја испитуваше повеќе од 100 пријави за овошје загадено со игли и други предмети. Многу од извештаите беа откриени дека се лажни, но стравот ја чинеше индустријата околу 12 милиони долари во производ и загуба на продажба. Во вести од Македонија и договор меѓу власта и опозицијата за донесувањето на законот за јавното обвинителство уште нема. Вчерашната средба на преговарачките групи траеше само 15 минути, пошто рекоа дека различно го сфатиле исходот од неодамнешната лидерска средба Заев Мицкоски. Според изјавите пред средбата, клучните разлики остануваат. Министерката за правда Рената Десковска изјави:
имаме повеќе клучни разлики. Заштитните механизми за обвинителство постои разлика. И трето, преодот на случаите, водењето на случаите, значи да се направи солидна правна рамка. Ако веќе го укинуваме законот за специјално јавно обвинителство, треба и тие работи да бидат правилно изрегулирани.
Во име на ВМРО-ДПМН изјава даде Антонио Милошовски:
ние би сакале да го видиме она што власта го ветувала да биде испорачано. Еден од клучните проекти кој што се однесуваше на оваа област беше изјавата на мандатарот Зоран Заев дека обвинителството ќе биде институција во која што ќе се враќа заедничката доверба, а две години после неговиот мандат како премиер дека ќе дозволи опозицијата да биде вклучена во процесот на избор на главен обвинител.
За разлика од нив, председателот Стево Пендаровски вели СДСМ и ВМРО-ДПМН се блиску до договор и препорача аферата Рекет да биде водена транспарентно.
Ако има волја, сосема небитно кај се среќаваат и кој го организира тоа, ќе се сретнат и ќе го решат за половина саат. Колку што ја знам, практично работата е исчистена во однос на тој закон. Имаат уште 2-3 евентуално спорни прашања за кои главната опозиција и главната партија на власт имаат различно размислување. И мислам дека се сосема блиску до договор.
А за време на вечерата на лидерите од Западниот Балкан што се одржа во мисијата на Европската унија во Њујорк, премиерот Зоран Заев ја извести високата европска представничка Федерика Могерини дека ова е клучен период за Македонија и дека сите набори се фокусирани на тоа да се задржи позитивниот дух кај сите земји членки за Македонија да ги отвори преговорите со Европската унија. Господинот Заев додаде дека само неколку недели остануваат до октомврискиот самит на Европскиот совет, кога за Македонија се очекува позитивна одлука за почнување преговори со Европската унија. Госпоѓата Могерини вели датумот за преговори ќе биде заеднички успех како резултат на заедничките остварувања за време на предпристапниот процес. За време на одржувањето на Генералното собрание на Обединетите нации, денеска се очекува прв пат да се сретнат премиерите Заев и Мицотакис. Во интервју за Атинскиот весник, Катимерини, грчкиот министер за одбрана Никос Панајотопулос, вели дека началниците на генералштабовите на Грција и Македонија ќе подпишат договор за надзор на воздушниот простор над Македонија. И според министерот, од голема корист за националниот интерес на Атина е Грција да го чува македонското небо, а не Бугарија или Турција. По обширен извештај за настанете во Македонија ќе слушнете повестите. Дебатата околу измените во законот за декриминализирање на абортусот во Нов Јужен Велс продолжува во горниот дом на државата. Само мал број амандмани остануваат на маса за расправа откако прашањето стана централна тема на парламентот минатата недела. Додека контроверзниот амандман околу краткорочните абортуси се очекува да потрае некое време, се очекува дебатата да заврши оваа недела. Наводна жртва на Малка Лейфер, поранешна директорка на училиште, обвинета за 74 случаи на сексуална злоупотреба на деца, вели дека одложувањата во случајот и причинуваат голема персонална цена. Израелски суд нареди дополнителна психијатриска проценка на поранешниот директор на училиште, на која и предстои екстрадиција во Австралија поради сексуална злоупотреба на деца за време на незиното време како директор во ултраправославно еврејско училиште за девојчиња во Мел. Неколку рочишта се одржани во обид Малка Лейфер да биде екстрадирана во Австралија за да се соочи со обвиненијата, но судија пресуди дека и е потребна дополнителна проценка за да утврди дали е доволно добра за да биде вратена во Австралија.
It just feels like it's become the never-ending story. Personally, I just want to close this chapter of my life already. So the fact that it's going to be dragging on, and December will just be the next step in this process, and there's still so many more steps to take, it feels overwhelming.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,26 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,10 македонски денари, а еврото за 60,71 македонски денар. И сега на AFL, капитенот на Fremantle, Nat Fyfe, го освои медал од Браунлоу за 2019 година, најголемата индивидуална чест и заслуга на AFL, и тоа по втор пат. Fyfe собра 33 гласови, преовладувајќи го Патрик Дейнджерфилд од Джелонг со 27, зад кој се најдоа Локи Нил од Брисбен и Патрик Крипс од Калтон со по 26 гласови во драматичен финиш на наградната ноќ синоќа во Мелбурн. Суперзвездата на Докас е 15-тиот играч во историјата на VFL-AFL да го освои медал од Браунлоу повеќе пати. И временската прогноза за главните градови. Перт, слаби врнежи од дожд 23, Аделаид делумно облачно до 19, Мелбурн слични услови делумно облачно 16, Хобарт исто делумно облачно 16, а во главниот град Камбера поутринска слана делумно облачно низ денот 19. Сиднеј делумно облачно до 20 и во Бризбен делумно облачно, но потопло со 25. Дарвин претежно сончево со највисоката температура од сите градови утре 34, а во Алис Спрингс претежно сончев ден до 23 степени.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.